Prime, podcast for curious mind.
Kalaupun memang kenyataannya mungkin misalnya fitur-fitur fisikmu itu tuh tidak sesuai dengan standar sosial, so what gitu loh, standar sosial itu tuh beda di tempat lain.
Disko, diskusi psikologi.
Selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Dan apa kabar kalian semuanya warriors? Kembali lagi bersama saya Don dan juga Mine yang masih aja ngaca. Mine, kita udah mulai. Lu emang gak ingat ya kita ngebahas soal narsistik yang soal ngaca mulu?
Nggak cuman ngaca doang kalau narsistik. Kalau gue ngaca doang nih. Bisa aja sih. Lo pernah nggak sih lo tuh ngaca saking nggak pedenya. Lo ngaca hanya untuk mengkonfirmasi bahwa tukang tuh jelek banget Mine gitu, atau oh jelek banget deh Don gitu dalam hati.
Enggak. Oh, enggak ya. Gue malah mengagumi kalau gue ngaca. Doang.
Beneran, gue tuh ngaca karena masalah lain gitu. Gue ngerasa badan gue tuh semakin dilihat tidak semakin menarik gitu, tidak enak dipandang gitu.
Oh gitu. Kalau gue malah mengagumi, itu beda.
Megan Fox aja yang udah sebagus itu badannya masih bisa mikir dia tuh nggak oke-oke banget.
Serius?
Gitu. Serius. Terus kayaknya di salah satu interview gitu dia pernah bilang, gue ya nggak tau bilang atau apa, intinya tuh kayaknya dia mengalami body dysmorphia atau body dysmorphic disorder gitu, BDD gitu.
BDD. Oh wow.
Bukan DBD ya?
Bukan.
Nah ini kalau kita mau phone a friend ini sekarang, tapi bukan Megan Fox.
Bukan Megan Fox ya. Oke, kita phone a friend ada Kak Cut Makfira Faisal MC, psikolog atau biasa dipanggil Kak Fira. Hai Kak Fira, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Oke, Kak, kita mau ngebahas tentang tadi ya body dysmorphia gitu ya. Yeah. Ini juga kayaknya jarang didengar gitu ya, tapi kayaknya sering terjadi gitu kan. Jadi suka gak pede dan malah sampai ngerasa cemas gitu sama penampilan Megan Fox atau mungkin orang-orang lain. Atau mungkin Don, ini gak mau ngaku aja gitu kan. Mengakui kalau dia punya si body dysmorphic disorder ini, Megan Fox. Itu tuh apa sih Kak sebenarnya, dan kira-kira apa sih bedanya dengan sekadar gak pede aja gitu sama penampilan, sampai dibilang disorder gitu kan soalnya.
Betul-betul. Oke, jadi memang di ilmu psikologi ini ada yang namanya body dysmorphic disorder, atau mungkin beberapa orang, beberapa artikel itu menyebutnya itu body dysmorphia ya. Itu sebenarnya dua term yang sama gitu, cuma mungkin yang body dysmorphic disorder ini term yang lebih officialnya, yang lebih formalnya, tapi yang body dysmorphia itu yang lebih populernya begitu. Kita nyebutnya BDD atau BDD aja kali ya, supaya lebih gampang. Jadi ini adalah gangguan kesehatan mental yang ciri-cirinya itu kita punya obsesi berlebihan mengenai penampilan kita. Dan obsesinya ini sifatnya negatif ya pastinya. Jadi kita merasa bahwa ada nih bagian dari tubuh kita atau penampilan kita yang punya kekurangan gitu. Nah jadi kita melihat penampilan kita, melihat tubuh kita itu secara tidak realistis. Maksudnya apa? Jadi di mata orang lain sebenarnya mungkin biasa aja, tapi di mata kita aneh nih, ada yang aneh. Mataku ada yang aneh, atau part-part tertentu tuh ada yang aneh di mata kita. Padahal sebenarnya di mata orang lain itu ya biasa saja, seperti itu. Nah, jadi karena ada obsesi ini, akhirnya terpengaruhlah pikiran kita, perasaan kita, dan akhirnya action kita juga terpengaruh. Gitu ya, mungkin kalau dari soal pikiran, kita jadinya terus-terusan mikir, aku jelek ya, bagian ini aneh banget gitu. Atau kita mikir orang lain pasti sadar deh bahwa aku jelek banget. Terus ujung-ujungnya karena pikirannya seperti itu kan, pasti perasaannya jadi dominan emosi negatif ya. Jadi cemas, takut, malu, seperti itu. Dan akhirnya itu mempengaruhi actionnya kita. Actionnya kita jadilah terobsesi untuk misalnya mempercantik diri tapi dalam konteks yang terlalu berlebihan. Bahkan misalnya kita jadinya tidak mau lagi bersosialisasi karena takut ketemu semua orang. Karena ya itu tadi, kita mikir bahwa orang pasti menilai kita secara negatif, seperti itu. Jadi pokoknya dampaknya luas ya. Tapi intinya yang dimaksud dengan BDD ini adalah gangguan kesehatan mental, di mana kita itu terobsesi, punya pikiran, punya keyakinan bahwa penampilan kita itu tuh buruk. seperti itu.
Oke, tapi sebelum nanya penyebabnya, aku mungkin ada satu kasus dulu nih Kak. Biasanya kalau udah makan malam, abis itu kan udah mau istirahat tuh Mine, Kak Fira. Abis itu scroll media sosial, TikTok atau apa, nyesal gue makan. Tapi itu bisa salah satu hal yang men-trigger gak sih Kak CBDD ini gitu loh, penyebab-penyebabnya gitu. Apakah memang lingkungan sekitar atau media sosial, sudah gue jawab sendiri, of course itu media sosial itu jadi berpengaruh.
Ya, buat lo ada pengaruhnya, apalagi setelah makan malam.
Makan gitu. Malam abis itu mau tidur ngeliat scroll, waduh nyesel makan gitu loh. Gimana?
Atau jangan-jangan ada penyebab lain.
Iya, kan?
Oke, jadi benar-benar itu kayak yang tadi di awal kita omongin ya, bahwa ini tuh mungkin termnya jarang kita dengar, tapi sebenarnya sangat sering kita hadapi lah dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan ya. Tadi mungkin ada yang lupa dijawab nih terkait pertanyaannya Mina ya, gimana cara membedakan BDD sama tidak pede yang biasa gitu. Nah, bedanya adalah level obsesi dan keparahannya gitu. Kalau orang yang nggak pede, mungkin misalnya kayak yang tadi Don ceritain nih, gitu kan. Abis makan, terus lihat, wah ini kok orang-orang di sosmed ini bodinya bagus banget, nyesel gitu kan. Tapi ya sebetulnya level keparahannya, level pemikirannya itu tuh ya stop di situ aja, kayak, aduh ya udahlah kalau gitu besok diet. Biasanya kan kita gitu kan, kayak hari kebablasan nih, hari ini udah kebablasan, ya udahlah besok diet nih, minggu depan nge-gym misalnya, seperti itu. Itu tuh level keparahannya itu lebih mudah untuk dihentikan. Biasanya waktunya itu hanya sebentar seperti itu. Dan mungkin ketika kita mendapatkan afirmasi dari orang lain, kita akan kembali lagi, oh ya aku cantik kok. Gitu. Jadi itu cuma sementara aja, itu kalau yang tidak pede yang biasa. Tapi kalau yang BDD ini memang tingkat keparahannya itu tuh sudah, levelnya itu sudah mengganggu kehidupannya seperti itu. Jadinya bahkan ketika udah orang puji cantik, dia juga nggak percaya sama sekali. Kemudian mungkin kalau yang tidak pede biasa itu kan cuma sesekali tuh merasa ketika melihat misalnya foto orang yang cakep dan lain sebagainya. Tapi kalau si BDD ini almost all the time dia memikirkan hal itu, jadi kebayang ya, itu tuh sangat mengganggu kehidupannya sekali, seperti itu. Nah, terus kalau relate lagi nih sama pertanyaannya Don tadi, apakah sosmed itu bisa jadi salah satu pemicu? Ya, tentu saja, itu salah satu pemicunya. Tapi memang untuk kasus ini sebenarnya dia multiple factor ya, jadi faktornya itu nggak cuma satu, gitu. Yang pertama ada faktor genetiknya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang terdekat yang punya gangguan ini atau jenis gangguan kecemasan yang lainnya, memang resiko kita untuk bisa mengembangkan gangguan ini tuh menjadi lebih besar resikonya gitu. Kemudian kalau kita ngomong soal biologis atau neurologis ya, itu memang ada perbedaan struktur otaknya ternyata di orang-orang dengan BDD ini. Mereka itu ada bagian otak tertentunya itu yang terlalu aktif, jadi overaktif, makanya dia selalu mikir gitu. Jadinya susah untuk mengendalikan pikirannya seperti itu. Dan tentunya ya itu tadi yang kayak Don bilang, ada pengaruh media dan budaya, ada beauty standard kan. Beauty standard itu sebenarnya dari dulu juga udah ada, belum ada sosmed juga udah ada beauty standard kan.
Iya, udah ada.
Jadi kayak harus yang namanya cakep itu tingginya harus begini, kulitnya harus begini, bentuk badan begini, matanya begini, bibirnya begini, hidungnya begini, kan sekarang udah begitu ya.
Betul.
Gitu. Tambah lagi dengan adanya media sosial ini yang message mengenai beauty standard itu kan jadi lebih mudah lagi tersebar gitu. Kalau dulu mungkin kita cuma kalau lebaran, kalau arisan gitu ya yang ketemu. Mulut-mulut yang ngomongin soal beauty standard, tapi ini kita gak kemana-mana pun bisa aja kena paparan. Betul. Hal itu yang akhirnya kita membandingkan diri sama orang lain. Terus mungkin hal lain juga itu bisa berpengaruh dari trauma di masa lalu misalnya. Misalnya ketika kecil kita itu pernah punya pengalaman di neglect atau diabaikan oleh orang sekitar. Itu kan membuat kita mungkin jadi insecure ya, jadi bertanya-tanya apa nih, apa yang salah sama diri aku. Dan sampai jadinya bagi beberapa orang, mereka mengatribusikannya itu ke penampilannya. Mungkin ada yang salah sama penampilanku. Atau mungkin dia itu pernah ada pengalaman dibully misalnya, terutama bullying fisik, atau pernah mengalami pelecehan atau abuse ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu juga bisa membuat seseorang itu mengembangkan DDD. Jadi sebenarnya multiple factor banget sih, bisa jadi dari nature ya, maksudnya biologis, genetiknya, bisa juga dari nurture seperti pola asuh, pengalaman di sekitar, dan pengaruh media dan budaya.
Wow, banyak banget ya ternyata yang bisa jadi faktor ya. Tapi kadang kita tidak bisa melihat itu dengan kasat mata gitu kan.
Ini kecantikan makin banyak loh.
Benar. Dan kadang-kadang sekarang
benar dikasih gak, ini ya. Di perjalanan pulang aja sudah ada 5 klinik kecantikan yang lewat dengan promo.
Kalau ngomongin faktor itu kan banyak yang kita mungkin gak akan tahu gitu. Setuju, ya. Kalau bukan. Kadang diri sendiri juga gak tahu. Tapi mungkin kalau dari segi tanda-tandanya mungkin Kak Fira, gejalanya kira-kira orang dengan BDD ini tuh menunjukkan behavior yang seperti apa sih? Apakah kayak tadi ya ngaca terus, cemas terus,
atau setiap promo klinik kecantikan dibacain, disimpan?
Kita mungkin sebagai teman atau apalah gitu kan, kita bisa bantu. Oh, kayaknya tanpa mendiagnosis ya, gitu kan? Kita mungkin bisa ikutan belajar gitu. Kira-kira orang dengan BDD itu kecenderungannya akan memperlihatkan tingkah laku yang seperti apa?
Yes. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang psikologi itu kan sebenarnya ada 3 aspek ya. Kita sering nyebutnya itu 3P, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku gitu ya. Kalau yang pikiran itu tentunya dia itu sering memikirkan tentang kekurangan-kekurangannya, terutama kekurangan fisik gitu. Dan perasaannya tentu juga didominasi oleh emosi seperti emosi cemas, takut, malu. Nah, tapi kan mungkin yang masalah pikiran sama perasaan itu memang nggak kelihatan dari luar ya. Itu kan yang tadi dimaksud dengan mine kan ya. Jadi yang lebih terlihat itu mungkin P yang terakhir, yaitu perilakunya gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang dengan BDD ini mungkin perilakunya itu sangat sering ngaca, bisa jadi seperti itu ya. Jadi bisa jadi dia itu merasa perlu terus-menerus mengecek penampilannya. Misalnya ya di kaca atau di kaca mobil gitu ya. Ada nggak yang pernah gitu sedang di dalam mobil terus ada yang ngaca dari luar?
Dari luar.
Oke. Tapi sebenarnya bisa jadi justru sebaliknya gitu. Jadi kemungkinannya ada 2, dan walaupun 2 hal ini saling bertolak belakang gitu. Jadi kemungkinan yang pertama, dia bisa jadi sering ngaca, sering ngecek penampilannya karena takut ada yang kurang, atau justru dia itu menghindari hal-hal itu. Dia menghindari ngaca, dia menghindari foto-foto. Itu tujuannya adalah supaya untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu kecemasannya. Seperti itu. Jadi kemungkinannya justru ada 2 gitu. Jadi yang perlu kita lihat adalah level ekstrimnya gitu, karena yang namanya kita sesekali ngaca itu wajar, atau misalnya kita sesekali males difoto itu wajar, tapi kalau udah ekstrim banget ngacanya atau ekstrim banget menghindari ngacanya atau menghindari difotonya, nah itu bisa jadi tanda-tanda tuh yang bisa kita lihat seperti itu. Atau mungkin tanda-tanda lain yang masih mild ya, ini mild ya, jadi maksudnya ini belum tentu merupakan hal yang pasti menunjukkan dia itu mengalami BDD gitu. Misalnya dia itu mengalami rasa tidak pedenya itu di bagian wajah. Jadinya dia itu sering make filter. Atau misalnya ngedit foto yang berlebihan. Seperti itu. Tapi ya lagi-lagi ditekankan itu merupakan ciri-ciri yang mildnya lah. Karena bisa jadi itu ya orang zaman now gitu ya, emang suka pakai filter aja. Yeah. Bukan karena ada BDD gitu. Nah, tapi tanda-tanda yang sudah lebih jelas lagi itu adalah dia itu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kekurangannya dia, terus membandingkan diri, bahkan dia itu merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dan dia itu biasanya gak percaya sama apa yang orang bilang. Jadi ketika dia merasa dirinya jelek, dia jijik sama dirinya, ketika ada orang yang bilang bahwa enggak kok kamu cantik, itu tuh dia biasanya denial seperti itu. Dan dia juga meyakini bahwa semua orang itu tuh pasti memperhatikan dia secara negatif, maksudnya ya. Jadi kalau pergi itu tuh pasti merasa kayak mata-mata orang itu ngelihat dia dan menghakimi dia gitu. Nah, terus yang mungkin yang cukup khas lagi adalah dia itu bisa jadi sering menggonta-ganti penampilannya. Nah, itu mirip nih sama yang tadi kita omongin soal klinik kecantikan gitu ya. Gitu ya, misalnya menggonta-ganti penampilan dalam hal misalnya dia sering melakukan tanning atau suntik ini itu, atau misalnya ganti style rambut, ganti style pakaian, atau yang bentuk yang paling ekstrimnya itu adalah sering melakukan operasi plastik. Kan itu sering ya kita lihat di sosmed lah, atau di berita-berita ada orang yang sampai melakukan operasi
plastik tuh berkali-kali sampai wajahnya itu bahkan nggak apa ya, nggak bisa dikenali lagi atau kesannya itu udah nggak seperti manusia, udah mungkin seperti boneka, seperti Barbie gitu ya.
Barbie hidup,
jadi itu kan
gitu ya.
Barbie hidup ya, jadi itu udah saking terobsesinya, jadi malah ketagihan untuk melakukan operasi plastik seperti itu. Dan yang terakhirnya lagi itu yang apa ya, bisa jadi tuh ciri-ciri yang udah red flag banget itu adalah kalau sampai dia itu punya pemikiran untuk bunuh diri saking dia tidak pede sama penampilannya begitu.
Oke, Kak Fira, aku rasa kita punya banyak banget pertanyaan yang belum bisa dibahas untuk di segmen pertama ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan break dulu.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini.
Loh, kenapa?
Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkap penjahatnya?
Siap, apa sih yang gak buat kamu?
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
We are back, kita lanjutin lagi nih obrolan seputar BDD atau Body Dysmorphic Disorder ya. Nah tadi di awal segmen, tadi Kak Fira udah menjelaskan apa sih sebenarnya BDD ini. Nah kalau pertanyaannya kayak gini nih Kak Fira, ini tuh terjadi sama perempuan aja atau laki-laki juga sama? Atau jangan-jangan di setiap orang itu ada BDD-nya?
Oke.
Gimana tuh, Kak?
Oke. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini cuma di perempuan saja atau laki-laki bisa mengalami atau tidak? Jawabannya adalah dua-duanya bisa. Tapi kalau secara data secara umum ya, memang mayoritasnya itu lebih ke perempuan sih. Jadi kalau di seluruh dunia ini lebih kurang mungkin sekitar 60% yang mengalami BDD ini adalah wanita, sedangkan 40%-nya itu pria. Nah, pertanyaannya kan kenapa nih bisa lebih banyak pada wanita gitu? Karena ya itu standar kecantikan, beauty standard yang kita omongin itu kan memang lebih berat dan kejamnya itu ke wanita gitu ya. Mulai dari tinggi badannya harus gimana, badannya sampai rambutnya harus lurus atau keriting, warnanya, kulitnya kencang atau tidak, itu memang standarnya itu nggak bisa dipungkiri lebih banyak ke wanita. Makanya yang mengalami ini juga lebih banyak wanita. Dan kalau pertanyaannya Don tadi, apakah sebenarnya semua orang punya bibit-bibit ini dalam dirinya?
Bibit ini ada sekian berapa persen gitu?
Kemungkinan besarnya sih iya gitu ya. Yang kayak tadi mungkin yang namanya manusia itu kan dia memang makhluk sosial yang pasti lebih kurangnya itu peduli, punya kepedulian terhadap opini orang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bajunya kesempitan atau mungkin rambutnya berantakan aja kan pasti ada sedikit muncul tuh di pikiran kita, gak rapi banget nih, gak enak dilihat orang, nanti orang mikir begini-begini. Itu tuh kan pasti ada ya. Dan itu sebenarnya termasuk hal yang manusiawi juga gitu. Kapan hal ini bisa menjadi masalah? Yaitu ketika level obsesinya itu tuh udah ekstrim dan udah sampai mengganggu keberfungsian hidup kita gitu. Mungkin kalau buat orang-orang kebanyakan kan walaupun ada pikiran, ih ini nggak pede deh kalau pakai baju ini, tapi ya udah selesai di situ masalahnya dan nggak sampai memikirkan hal itu berhari-hari, nggak sampai dia muncul keinginan untuk melakukan self harm atau bunuh diri, nggak sampai dia jadinya nggak mau bersosialisasi lagi sama orang lain seperti itu. Kalau memang tidak ada dampak-dampak negatif yang berkepanjangan seperti itu, berarti itu masih dikategorikan hal yang wajar, normal, bahkan mungkin ada fungsinya. Maksudnya, ya udah itu kan ada fungsinya ya gitu. Kita merasa nggak rapi nih pakai baju yang ini, ya udah jadi kita termotivasi untuk lebih grooming lagi, jaga penampilan. Atau misalnya kita merasa aduh udah buncit nih perutnya, oh ya udah kita termotivasi untuk termotivasi untuk berolahraga seperti itu. Jadi at some extent sih itu sebenarnya masih wajar dan bahkan masih ada fungsinya.
dampak positifnya ke diri kita. Kapan dia bisa disebut disorder, gangguan, itu adalah ketika levelnya itu memang sudah sangat mengganggu diri kita, begitu. Udah sampai membuat kita jadi nggak mau bersosialisasi karena saking takutnya sama penilaian orang lain, terus udah membuat kita sampai mungkin nggak mau kerja, misalnya, karena nggak mau ketemu orang-orang, atau bahkan sampai self-harm saking bencinya sama diri kita, itu tuh banyak tuh. Kalau udah sampai self-harm karena penampilan, maka itu memang bisa jadi kemungkinan besar BDD, tapi nggak boleh diagnosa sendiri, begitu ya. Atau bahkan sampai dia ingin mengakhiri hidupnya karena saking bencinya sama penampilan dirinya, nah itu baru bisa dikategorikan sebagai disorder.
Oke, berarti emang ketika udah sampai bisa mengganggu keseharian kita, udah pasti butuh bantuan dari yang ahli deh, dari profesional gitu ya, Kak Fira ya.
Oke, tapi apakah seseorang itu atau dia yang dengan BDD ini ya, Kak Fira itu nggak bisa menyadari kalau sebenarnya nggak ada yang salah sama tubuhnya gitu loh? Kan apa yang dilihat orang oleh seseorang dengan BDD? Mungkin ini bisa sekalian pesan Kak Fira juga ke warrior yang lagi dengerin episode kali ini.
Oke, jadi sebenarnya ini sangat tergantung dari level keparahannya gitu ya.
Oke.
Jadi kita sering nyebut ada yang namanya level insight. Insight itu adalah kesadaran bahwa keyakinan saya itu tuh nggak logis. Gitu. Jadi orang dengan BDD ini juga level of insight-nya itu tuh berbeda-beda gitu. Ada yang punya level insight-nya itu tinggi atau menengah. Nah, jadi dia kalau yang level insight-nya itu tinggi, dia tahu tuh bahwa sebenarnya kritik diri dia atau pemikiran dia itu tuh nggak benar sebenarnya. Itu kalau insight-nya itu tinggi, gitu. Nah, atau menengah. Jadi dia tahu bahwa pemikiran saya salah. Tapi apakah itu artinya masalahnya beres? Enggak, gitu. Karena walaupun dia tahu pemikiran dia salah, dia tetap tidak bisa mengendalikan pikirannya atau kecemasannya itu. Gitu, itu kalau yang level insight-nya tinggi. Tapi ada juga yang level insight-nya itu rendah. Nah, buat orang yang BDD dan punya level insight-nya rendah, dia itu meyakini bahwa kemungkinan besar pikiran dia itu tuh benar. Kemungkinan besar dia benar. Jadi dia nggak percaya sama apa yang orang lain bilang. Terakhir, ada yang dia bahkan nggak punya insight sama sekali. Jadi dia memang benar-benar ibaratnya nutup telinga gitu ya, dari pendapat orang lain. Dia memang 100% yakin bahwa yang saya pikirin ini benar, orang lain yang salah gitu. Jadi ini tergantung tingkat keparahannya lagi sih. Semua hal itu tuh pasti sebenarnya ada tuh, semua trait-trait psikologis itu pasti sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Termasuk misalnya narsis. Semua orang itu pasti punya trait narsis misalnya. Setuju. Tapi berapa persen? Tapi berapa persen? Oh, mungkin narsisnya itu ya berapa ya? 20% bagus. Bisa kita bisa jadi PD yang produktif gitu kan. Tapi kalau udah levelnya 90% ya itu jadi mengganggu gitu kan. Karena kata kuncinya sekali lagi adalah level obsesinya itu seberapa ekstrim. Dan apakah itu sampai mengganggu keberfungsian hidupnya atau tidak? Apakah dia itu sampai ingin melakukan hal-hal ekstrim yang ditujukan untuk mengubah dirinya? Nah, itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan lanjutannya itu yang perlu periksa. Dan itu biasanya perlunya diperiksa sama profesional, seperti itu ya. Jadi kalau pesan dari aku untuk warrior, memang kita hidup di zaman yang cukup sulit ya terkait dengan penampilan fisik ini. Karena nggak perlu keluar rumah, media untuk membandingkan diri dan overthinking itu tuh ada selalu di genggamannya kita.
Yes.
Bukan ya, jadi mungkin itu pesan pertama adalah ya, bijak-bijaklah menggunakan media sosial gitu. Kalau misalnya kamu udah merasa terganggu nih, udah mulai merasa, kok akhir-akhir ini jadi sulit tidur, kok akhir-akhir ini jadi sering kepikiran tentang penampilan, coba deh refleksiin gitu ya, kamu akhir-akhir ini sering terpapar sama informasi apa, kamu sering mikirin tentang siapa, artis mana, selebgram mana, atau temen mana gitu, yang mungkin bisa membuat kamu itu merasa insecure. Kalau memang udah ada ciri-ciri sederhana seperti itu, kalau memang bisa off sosmed dulu, boleh deh off, atau misalnya di mute aja dulu misalnya story orang-orang yang mungkin membuat kamu itu merasa kurang percaya diri sama dirimu gitu ya. Itu termasuk salah satu pencegahan loh, daripada kita nunggu sampai parah baru ditangani gitu kan. Tapi ya tentunya bukan cuma mute yang perlu kita lakukan. Ketika kita mute itu kan kita udah dalam keadaan yang lebih tenang, coba proses diri kita, bilang ke diri sendiri bahwa kamu itu sudah cukup, gak ada yang salah sama penampilanmu. Kalaupun memang ada yang salah, memang gak ada manusia yang sempurna. Kalaupun memang kenyataannya mungkin misalnya fitur-fitur fisikmu itu tuh tidak sesuai dengan standar sosial, so what gitu loh, standar sosial itu tuh beda di tempat lain gitu. Yang dianggap mungkin kurang cakep di Indonesia, eh ternyata ada hikmahnya, jodohnya malah bule gitu kan. Banyak kan yang malah kejadian seperti itu. Jadi diawali dengan hal-hal seperti itu. Jangan melihat segala sesuatu itu tuh secara black and white. Jangan terlalu mudah juga terpengaruh sama yang namanya standar kecantikan. Karena yang namanya standar itu ya standar yang mana, standar yang siapa yang buat, standar di mana, beda tempat bakal beda standar. Jadi ya udah, jangan mudah terpengaruh sama beauty standard seperti itu. Kemudian ketika kalau udah ada nih gejala-gejalanya, langsung cari pertolongan, langsung misalnya coba batasin diri dulu dari hal-hal yang mungkin bisa memicu rasa insecure itu, kemudian ngobrol ke profesional seperti itu. Nah, dan yang paling terakhir adalah jangan dipendam sendiri gitu ya. Ketika kalau misalnya kamu merasakan ada yang nggak beres nih sama dirimu, kalau misalnya kamu belum berani ke profesional, setidaknya ngobrol sama teman seperti itu. Karena biasanya kalau kita pendam sendiri, kita nggak bisa menilai masalah itu tuh dengan objektif. Tapi ketika kita sharing sama teman, kita bisa dapat misalnya perspektif baru mengenai apakah hal ini masih tergolong wajar atau tidak seperti itu.
Thank you Kak Fira. Aku sih tim yang lebih mendingan ngobrol sama profesional lah daripada sama teman tuh, kayaknya stranger lebih bisa objektif gitu. Lebih takut sama teman gitu. Nah, makanya nih untuk warriors yang mau cerita-cerita juga ya, gitu ya, sama mungkin Kak Fira atau mungkin rekan-rekannya Kak Fira ya, psikolog-psikolog keren lainnya tuh, bisa langsung aja nih ya download aplikasi Calm, KALM di App Store dan juga di Google Play dengan ketik tadi Calm, KALM pada bagian pencarian ya. Jangan lupa juga nih follow sosial medianya di Instagram @get.calm atau di Twitternya di @get_calm.
Calm, karena kita perlu cerita.
Habis ini kita mau cerita-cerita sama Kak Fira ya. Sesinya personal ya habis ini ya.
Kak Fira, terima kasih yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang BDD atau Body Dysmorphic Disorder di episode kali ini. Episode kali ini hasil kerjasama dengan Calm.
Dan terima kasih juga untuk kamu warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast Disco ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat ya, beauty standard Allah gitu ya. Lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya juga jangan lupa nih untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, dengerin terus di kbrprime.id. Gue Mine.
Gue Don, pamit undur diri.
Bye.
Disco, diskusi psikologi.